Virðulegi forseti, Landhelgisgæslan hefur í þessum úthaldsdögum einblínt á það að geta sem best tryggt öryggi sjómanna hér heima fyrir og það er engum blöðum um það að fletta að miðað við þá fjármuni sem að úr er að spila þá hefur Landhelgisgæslan haldið mjög vel á þessum málum einmitt þannig að öryggisins sé gætt eins og kostur er. Við getum síðan talað okkur hás um það hversu miklu betur við vildum gera í þessu málaflokki, en þessi umræða átti sér meðal annar stað þegar að fjárlög voru samþykkt fyrir yfirstandandi ár um fjárveitingar til Landhelgisgæslunar og afleiðingar af því að þar væri ekki meira svigrúm en við erum hér að ræðum. Þetta er hluti af miklu stærri umræðu og ein besta leiðin til þess að geta gert betur er sú að fá aftur líf í hagkerfið. Í augnablikinu er fjárfesting allt og lítil. Það er megin verkefni og þá munum við geta gert betur þarna.
Svo háttar til annað dagskrármálið á of skammt er liðið frá útbýtingu frumskjalds. Þarf því að leita samþykkis fyrir